Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Pasadas as vacacións de Nadal nos últimos días, xa fomos voltando á rutina, ás aulas, ao traballo, ao ximnasio, ás actividades nosas ou dos nosos fillos. En definitiva, a retomar o contacto co mundo. Isto, que polo xeral ten o seu lado positivo, tamén ten unha parte negativa, a proliferación de enfermidades contagiosas, especialmente entre os máis pequenos e os máis maiores da casa. Por este motivo, dende onte, mentres dure a tempada de maior incidencia de casos de gripe e outra as afeccións respiratorias, abriránse 30 camas máis no ULA e haberá un reforzo diario de tarde no punto de atención continuada da cidade de Lugo. Será en horario de 3 a 10 pola semana e de 10 da mañá a 10 da noite os domingos, contando así con 4 equipos médicos no PAC. Dita situación manterase alo menos ata o 31 de xaneiro. Fernando Fernández Lamelo é o director asistencial da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte.
En el caso de PAC de Lugo, desde ayer ya hemos incorporado un nuevo equipo de médico y de enfermera en los picos horarios de mayor demanda y también hemos reforzado el personal de servicio de urgencias de Lugo, incrementando los recursos hospitalarios para afrontar el posible aumento de ingresos que se suele producir en esta época estacional, al mismo tiempo que el hospital realiza su actividad quirúrgica y asistencial habitual y de consultas. Esta situación se mantendrá y se analizará periódicamente en función de la situación epidemiológica y de la demanda asistencial, decidiendo las medidas que hay que tomar para asegurar siempre una atención adecuada a los pacientes del área.
O director asistencial tamén recalcaba que o número de casos de gripe foi medrando paulatinamente nos últimos días, de aí que se tomen este tipo de medidas.
En la última semana ya hemos constatado un aumento del número de atenciones relacionadas con estas patologías, tanto hospitalarias como de atención primaria. Por ello ya hemos adoptado las medidas necesarias para asegurar una respuesta asistencial lo más rápida y eficaz posible a todos los pacientes, incrementando los recursos sanitarios disponibles, tanto los referente a personal como a recursos materiales.
E como sabes, sempre nestes casos, mellor previr que curar. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste xoves 9 de xaneiro, paso do temporal, xa sabes que deixou moita auga nas últimas horas, ventos fortes de ata 150 km por hora na zona norte da provincia, pero ningunha incidencia especialmente grave. Con respecto a hoxe, temos ceos con alternancia entre nubes e claros, máximas duns 15 graus no interior e máis de 17 graus na costa. Na crónica de sucesos, unha muller de 89 anos perdía a vida a primeira hora desta mañá, despois de ser atropelada por un coche no municipio de Vilalba. Sucedía pouco despois das 7:30 na parroquia de Árbol, a altura do quilómetro 8 da estrada LU-120, a que une a capital xeirega con Meira. Segundo informou o 112, os efectivos de emerxencias desplazados ata o lugar dos feitos soamente puideron confirmar o falecemento da vítima. Dase a circunstancia, segundo informan as nosas compañeiras do diario El Progreso, de que o conductor do coche era familiar político da falecida, concretamente marido dunha das súas sobriñas. Vaya por Deus. Falamos tamén de tribunais. A Audiencia Provincial de Lugo revogou a condena e acordou a absolución dun mozo que saía nun vídeo mantendo relacións sexuais cunha moza. O vídeo, que foi enviado a terceiras persoas, grabouno un amigo do protagonista, pero o tribunal considera que non quedou probado que este último tivese coñecemento de que o estaban grabando. E falamos tamén de investimentos. A Xunta de Galicia reforza a súa aposta pola vivenda pública en Lugo. 146 pisos xa licitados están previstos para o ano 2026 en Garabolos. A Administración Autonómica investirá preto de 30 millóns de euros nesta actuación. Anunciou a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue. Escoitámola.
Residencial colectivo de 70 vivendas e outro residencial colectivo de 76 vivendas que albergarán un total de 146 novos fogares para lucenses, para residentes e traballadores do Concello de Lugo. Pero sabedes que dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Vivenda, hai moito máis o que estamos a facer en Lugo e seguiremos facendo nestos vindeiros meses.
A medio prazo, o Executivo galego prevé construir unhas 500 vivendas de promoción pública na cidade. 150 estarán tamén en Garabolos, pero haberá pisos noutros barrios, como Montirón, Paradai ou a Piringalla. Para a alcaldesa Paula Alvarellos, este anuncio abre a vía para que a Xunta salde unha débeda histórica con Lugo.
Por fin vamos a ter nova vivenda pública, despois de 15 anos, máis de 2.000 demandantes
de vivienda pública en Lugo. Son 15 anos que temos que agora coller forza para, conselleira, para cubrir todas esas necesidades. Estou convencida que se vai facer, así non só neste caso, estas novas 146 vivendas tan importantes, sino tamén, como decía a conselleira, a posta a disposición do solo para o PIAS, inmediatamente que a consellería nos solicitou esa posta a disposición, púxose porque queremos conseguir ese número de vivendas en Lugo tan necesarias.
Non foi o único avance das últimas horas entre Xunta e Concello. Os seus máximos representantes en Lugo falaron tamén do aumento de prazas de aparcamento, aínda que con certas diferenzas. Na zona de Fontiñas, o goberno local aposta pola finalización da avenida Vila Verde, mentres que o Executivo Autonómico continúa coa idea dos aparcadoiros en altura para gañar máis espazo. Tamén falaron da apertura ao público dos parkings dos institutos e da posta en marcha do da avenida Breogán, aínda que hai trámites pendentes. Veremos como queda todo finalmente. Con respecto a outros asuntos, entre Xunta e Concello, dende área de servizos sociais, falan de que mentres a Administración Autonómica non fai o seu traballo, o Executivo de Paula Alvarellos ofreceu preto de 46.000 comidas diarias a persoas vulnerables do municipio durante o pasado ano 2024. Escoitamos a Olga Racamonde.
Queda demostrado un compromiso do Concello con unha inversión anual de casi 575.000 euros para poder prestar este servicio de comidas ás persoas vulnerables do noso concello, frente a unha inoperancia da Xunta de Galicia, administración competente nesta materia.
E antes de deixar a capital da provincia e ir a outros concellos, falamos de turismo, xa que estamos ás portas de Fitur. A concelleira Maite Ferreiro estará en Madrid o día 24 de xaneiro. Centrará a promoción da cidade de Lugo nunha efeméride moi especial.
A presencia de Lugo en Fitur neste ano 2025 dará un importante peso ao camiño primitivo, dado que neste 2025 cúmplense 10 anos da súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Desde a tenencia da Alcaldía levamos xa anos mellorando a imaxe deste camiño ao seu paso por Lugo. Este ano proxectarase unha intervención importante que renove a chegada á muralla a través do Carril das Flores.
En Monforte de Lemos, o seu alcalde, José Tomé, ofrecía unha rolda de prensa nas últimas horas para facer balance do pasado ano 2024. Para Tomé foi un ano espectacular e histórico para a cidade do Cabe.
Realizáronse obras importantes, iniciáronse outras ou asinaronse convenios que van dar continuidade a este escenario tan positivo para Monforte nos vindeiros anos. Así que eu creo que podemos decir que 2024 foi un ano trascendental para Monforte. Sen dúbida, o mellor ano en décadas, e que abre as portas a un ano 2025 aínda mellor.
De todos os xeitos, non todos son aplausos para Tomé. Xa na súa calidade de presidente da Deputación, o Grupo Provincial Popular pregúntalle que cousa rara pasa dentro da residencia de Becerreá, para que non lles deixen entrar no seu interior. Antonio Meijide.
O da residencia de Becerreá xa é increíble. 3 anos pechada por capricho político de PSOE BNG. 3 anos pechada porque o presidente da Diputación está enfadado cos veciños de Becerreá e co seu alcalde. E que non nos deixen acceder aos membros do Grupo Provincial Popular a un edificio que da Diputación Provincial, pois o único que nos fai pensar é que algo teñen que agochar, e que cada vez se está deteriorando máis despois de 3 anos en mantemento, 3 anos pechada, abandonada por parte da Diputación Provincial, pois algo terán que ocultar para impedirnos o acceso ao grupo principal desta corporación provincial.
E nos pechamos non a residencia de Becerreá, senón o noso informativo falando do sector primario. O ano 2025 comezou para a Cruga cun novo acordo entre a Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega e unha compañía de servizos de comunicación. O obxectivo é ofrecer vantaxes, asesoramento e guía aos asociados que queiran implantar a digitalización das súas pequenas e medianas empresas. Así rematamos ata o momento. Xa sabes que continúas informado, continúas informada en Mediodía Cope. Nos voltamos con toda a información local e provincial a partir das 2:20.